Бейжиң убакыты саат 10.
Мазмуны балдырганын маганалы санага шырак болып чагылады. Әңгіме ертек өлең білім жұмбақ бәріде балдырғаннан табылады.
Сүйікті балақайлар, сәлеметсіңдер ме? Тыңдағалы отырғандарың өздеріңнің тамаша бағдарламаларың балдырған. Балаларға арналған ең тартымды мазмұндарды ефірге көтеретін балдырған бағдарламасының бүгінгі кезегінен де мәйекті мағлұматтардан сусындайтын боласыңдар. Алдағы жарты сағатта өздеріңмен бірге болатын әпекелерің мен Гүлжанна Тұрысбайқызы. Адам болып өсем десең толымды, білімменен қандырып тұр шөліңді. Ең алдымен тыңдайтындарың балдырғаның мағлұмат айдары. Қадырлы балдырғандар, мағлұматтың бүгінгі кезегінен әуелі арқар туралы сауатты біліп алыңдар. Арқар қойтекес хайуанаттардың ішінде салмағы ең ауыр хайуанат. Сирағы ұзын болады. Аналықтарының салмағы жеңілірек келеді. Денесінің ұзындығы 120-200 сантиметр. Құйрығының ұзындығы 7.5-8.5 сантиметр. Құлағының ұзындығы 10-15 сантиметр. Артқы аяғының ұзындығы 26.5 сантиметр. Шоқтығының биіктігі 110-125 сантиметр. Бас сүйегінің ұзындығы 29-36 сантиметр. Дене салмағы 95-140 килограмм келеді. Аналықтары мен аталықтарының барлығында жуан, қатпарланған мүйіз болады. Мүйіз артына қарай қайырылып барып, төмен қарай дөңгеленіп айналады. Айналу бұрышы 360 градусқа дейін жетеді. Айналы ұзындығы 40 сантиметрден асады. Құлжа мүйізінде айқын адырлар болады. Ол оның жасын білдіреді. Аналықтарының мүйізі жіңішке әрі қысқа, айналу бұрышы да ондай үлкен болмайды. Шөл арқарларынан басқа түрдегі арқарлардың бәрі ақ төс болады. Арқар негізінен Орта Азияның кең байтақ өңірінде жасайды. Жақынғы жылдардан бері басын сәулетті бұйым қылып пайдалану үшін адамдар кең көлемде аулап, саудалау сияқты заңсыз әрекеттер ұдайы кездесетіндіктен. Олардың таралу саны күрт азайып кетті. Қас жаулары. Адамнан басқа қасқыр, ілбіс, сілеусін, шие бөрі және жыртқыш хайуанаттар қозығасының қас жау болып табылады. Тіршілік ортасы және әдеттері. Құм шөлдер мен таудың түйіліскен жеріндегі жазықты аласа тау бөктері мекендейді. Жаз айларында ол теңіз деңгейінен 1300-6100 метр айналасындағы парқы күшті жайылымдарда жайылыс жасайды. Олар кең байтақ, қағыр құмдар мен жайылымдарда жүруді ұнатады. Ес түйсігі дамыған, оңай жақындатпайды. Ішті болу мезгілі 150-160 күн. Әр жылы мамыр, маусым айларында қозылайды. Әр жолы бір қозыға кейде кездейсоқ егіз табады, 3 жылда ересейеді. Ғұмыры әдетте 10-13 жыл айналасында болады. Балдырған достар, енді мен сендерге Марс планетасы туралы қызықты деректерді айтып берейін. Марс күннен алыстығы жөнінен 4-ші планета саналады. Планетаның аты ежелгі римдіктердің соғыс символы Марстың құрметіне қойылған. Оған себеп жұлдыздың қан түстес қызыл болғандығы деп айтылады. Ғалымдардың ұсынған дәлелдемесі бойынша, мұндай түс планетаның атмосферасында темір тотығының өте көп болуымен байланысты. Өз-өзінен айналу бойынша Марс шамамен жермен бірдей айналым жасайды. 24 сағат 37 минут және 22.7 секунд. Марстағы бір жыл жердегі 687 тәулікпен барабар. Марстың диаметрі жерден 2 есе кіші болса, ал салмағы 9 есе жеңіл. Марста тұрған адамның салмағы 2,5 есеге дейін жеңілдейді. Марстың экваторындағы температура күндіз 0-ден жоғары 30 Цельсий градус және түнде 0-ден төмен 80 Цельсий градус аралығын құрайды. Ал полюске жақын аймақта 0-ден төмен 143 Цельсий градусқа дейін төмендейді. Марс күн жүйесіндегі ең ірі жанартау сілеміне ие. Оның ең үлкені Олимп сөнген жанартауы. Биіктігі 27 шақырым болса, диаметрі 550 шақырым. Ал Мәрейнара аңғары күн жүйесіндегі ең үлкен шар саналады. Оның ұзындығы 4-5 мың шақырым, ені 60 шақырым, ал тереңдігі 7-10 шақырым. Марс бетінде жердегі ең биік шың саналатын Чоңмұламадан бірнеше есе биік таулар кездеседі. Ертеректе Марста судың мөлшері біршама көп болған. Алайда ол кей беймәлім құбылыстарға байланысты жоқ болды. Оған дәлел қазіргі кездегі планета бетінде қалған өзендердің сағалары. Сондай ақ тек қана судың әрекет етуімен түзілетін минералдардың табылуы. Арнайы аспапсыз Марс бетінде адам да, кез келген жануар да бір сәтте тіршілік етіп тұра алмас еді. Планета бетіндегі қысымның төмендігі соншалық, тірі жанның қан құрамындағы оттегі газға айналып кете барады. Бұл дегеніміз адам 5-10 секундтың ішінде жан тапсырады деген сөз. Марстағы тәуліктік орташа температура шамамен 0-ден төмен 60-70 градусты құрайды. Марста озон қабатының болмауы себепті күн шығыстан шыға салысымен планета беті адамды күйдіріп жіберетіндей радиация тозасын қабылдайды.
Балаға тәрбиесін берер құнды, санаға шұғыласын төгер нұрлы. Кеңейер ой өрісің тыңдап тұрсаң, ертегі әңгімені өлең жырды. Балбұлақ айдары балаларға арналған әсерлі әңгіме, өрелі өлең, есті ертегі және балдырған авторлардың туындыларымен тіл табыстырады.
Айдарымыздың бүгінгі кезегінде «Алтын құс пен сұр қасқыр» атты ертегінің алдыңғы бөлімін тыңдайсыңдар. Бұрынғы өткен заманда бір патша болыпты. Патшаның үш ұлы әрі бір өте үлкен бақшасы бар екен. Ондай бақша ол заманда дүние жүзінде еш патшалықта болмаған. Егер бұл бақшаға қайғылы ма, ауру ма кісі кірсе, қайғылы кісінің қайғысы кетіп, ауру кісі ауруынан жазылып шығады екен. Бұл бақшада неше түрлі жемістер бар еді. Патша бақшасындағы осы жеміс ағаштарының ішінен биік өскен бір алма ағашын жан тәнімен өте жақсы көреді екен. Ол ағашта өскен бір алманың біреуі алтынға, біреуі күміске, яғни әрі түрлі түске айналып тұрады екен. Бір замандарда бұл бақшаны бір алтын құс иеленіп алыпты. Алтын құстың әрбір жүні алтын секілді жалт-жылт етіп тұрған, әрі көзі гауһар секілді ойнап тұрған. Бұл құс әрі күні түнімен бұл патшаның бақшасына ұшып келіп қонады екен. Әлгі патшаның сүйікті алма ағашының бір алмасын шоқып, басқасын теуіп түсіріп кетеді екен. Күндердің бір күнінде патша бақшасын аралап, алма ағашынан алмасын қараса, алтын секілді жақсы алмасы аз қалған екен. Патша бұл істі көріп ыза болады. Қайғыра бастайды. Бір күні патша өзінің үш ұлын шақырып былай дейді. «Әй, сүйікті ұлдарым, қайсыларыңның қолдарыңнан келеді? Бақшаға келіп жүретін алтын құсты маған тірідей ұстап беруге. Қайсың ұстасаң өзім тірі кезде жарты патшалығымды беремін. Әрі өлген уақытымда барлық патшалығымды өсиет етіп қалдырамын», дейді. Осы сөзді патшадан ұлдар естіп, «Қайғырмаңыз, не қылсақ та ұстармыз», дейді. Бұлар кезек-кезекпен бақшаға қарауылға тұра бастайды. Әуелі үлкен ұлы бақшаға барып, түнде қарауылға тұрады. Түннің бір уағына дейін алма ағашының түбінде отырады да, шаршап патша ұлы ұйқыға кетеді. Сол арада алтын құс келіп, алмаларын қиып, бір алмасын алып кетеді. Патша ұлы оянып қараса, алмалары қиылған, бір алмасы жоқ. Ертесінде патша тұрып, үлкен ұлын шақыртып, «Ей, сүйікті ұлым, алтын құсты көрдің бе?» деп сұрайды. Ұлы жалтара жауап береді. «Қадырлы ата, көрмедім». Екінші күні қарауылға екінші ұлы кетеді. Әлгі алма ағаштың түбіне барып отырады. Біраздан соң ол да ұйықтап кетеді. Сол арада құс келіп алманы қиып, бір алмасын алып кетеді. Ертесі патша ұлын шақыртады. Ол да үлкен ұлы секілді жауап береді. Енді үшінші ұлына кезек келіп, үшінші ұлы бақшаға барып, алма ағаштың түбінде еш ұйықтамай күзетеді. Біраздан соң бақшаға от секілді жалт-жалт етіп, бір құс келіп, айналаны күндізгідей жарық қылып, алма ағашына келіп қонады да, алмаларды қия бастайды. Патшаның ұлы амалдап, құстың құйрығынан бас салады. Бірақ дұрыстап ұстай алмай қалады. Алтын құс қанатын қағып-қағып ұшып кетеді. Патша ұлының қолында жалғыз ғана бір қауырсын қалады. Ертесі патша орыннан тұрған соң ұлын шақыртады. Ұлы әлгі қауырсынды алып барып, әкесіне береді. Патша қайран қалып қуанады. Үйткені ол қауырсын қараңғы түнді күндізге айналдырады. Патша осы қауырсынды өзі отыратын үйге қояды. Бұл оқиғадан соң алтын құс бақшаға тіпті келмейді. Көп ақ өткен соң патша жанына ұлдарын шақырып алып, «Иә, менің сүйікті ұлдарым, не де болса сол алтын құсты тірідей ұстап әкелгендеріңе бұрын айтқан өсиетімді орындаймын», дейді. Сол арада үлкен ұлы мен ортаншы ұлы інісіне қатты ашуы келіп, не болса да біргіздейміз деп кеңес етіп айтып қойған еді. Осыдан кейін үлкен ұлы мен ортаншы ұлы әкелерінен рұқсат алып, алтын құсты іздеп шығып кетеді. Ағалары шығып кеткен соң, патшаның кіші ұлы әкесіне жалына бастайды. «Әке, мені де іздеуге жіберіңізші», деп өтінеді. Бірақ әкесі, «Сүйікті ұлым, сен әлі жас баласың. Ұзақ жол жүріп көрмегенсің. Сондықтан бармай ақ қой. Межелі жерге әлі ағаларың бармағанда болар», дейді. Күн сайын, сағат сайын кіші ұлы әкесінен, «Не болса да рұқсатыңызды беріңіз», деп өтіне береді. Ақыры патша кіші ұлын жібермесе болмайтын болады. Әкесі көп ойланып, толғанып, ақыры баруына рұқсат етеді. Кіші ұлы бір атқа мініп жолға шығып кетеді. Бара-бара өзі де қай жаққа барғанын білмейді. Кетіп бара жатып ойлай бастайды. Алыс бекен, жақын бекен, биік бекен, аласа мекен, жүріп отырып бір жерге жетеді. Ол бір жақсы сахара, жасыл шөпті, бұлақтар ағып тұрған тамаша алқап еді. Ертеңінде тағы бір кешіргенде алдынан тақыр шөл кездесіпті. Біраз демін алған соң әлгі тақыр шөлден кетеді. Одан ары қарай тағы біраз жүрген соң бір биік ағашты көреді. Ағашқа жазылған жазу бар екен. Жазуды оқиды. Ағашқа, осы ағаш жанында үш жол бар. Оңға, солға, тура. Тура жолмен кетсе, ол кісі ашшалаңаш болып аман қалады. Оң жақтағы жолға түссе, аты болса төліп, өз аман қалады. Ағаштан сол жаққа кетсе, ол кісінің өзі де, аты да өледі деп жазылыпты. Патшаның ұлы ағаштан оң жаққа қараған жолға түсіп жүріп кетеді. Патшаның ұлы, «Атым өлсе өзім қалсам, мал табылар» деп ойлайды. Сөйтіп бір күн жүреді, екі күн жүреді. Үшінші күн болғанда бұған бір жақтан келіп бір сұр қасқыр жолығады. Бұл сұр қасқыр тілге келіп айтады. «Ей жас жігіт, сен ғұламасың, ағаштағы жазуды көргенсің. Онда жазған оң тарапқа кетсең, атың басы жоғалады» деген сөз есіңде болар. «Ендеше енді атыңнан үмітіңдіс». Сұр қасқыр солай дейді де, сол арада бұл баланың атын бір шет қалып барып жей бастайды. Патшаның баласы атынан айырылған соң, өзімен бірге туған туысқанынан айырылғандай қайғылы күйге келіп, бір шетке барып жылай бастайды. Біраздан кейін жылауын қойып, жаяулап жолға шығады. Бір күн, бір түн жүріп бала мүлде шаршайды. Содан бір тастың үстіне келіп, біраз демін алуға отырады. Сол арада артынан сұр қасқыр шауып келіп, оны қуып жетіп баладан сұрай бастайды. «Әй, патшаның ұлы, сен не жұмыспен жүрсің? Жұмысыңды маған айт», дейді. Патшаның ұлы жұмысының бәрін сұр қасқырға айтады. «Сұр қасқыр, менің үстіме мін», дейді. Бала мінеді. Қасқыр құйындата жөнеледі. Шапшаң заулағаны соншалық, тұлпар болса да қасқырды қуып жете алуы мүмкін емес екен. Бара-бара күн кеш болады. Күн кеш болған соң бұлар келіп бір тас жолға жетеді. Ол тас жол биік екен. Сол арада сұр қасқыр, «Уақыт жетті, түс менің үстімнен. Осы тас жолға өрмелеп шық. Осы жолдан түскен соң бір бақшаны көрерсің. Сол бақшадағы бір алтын қапас ішінде сен іздеген алтын құс қамаулы. Барып аларсың. Бірақ қапасқа тиме. Егер де қапасқа тисең өлесің. Неге десең, сол сәтте қарауылшыларға хабар тиіп, ол бақшадан шыға алмай қаласың. Сол сағатта сен ұстап алады», дейді. Патшаның ұлы жол бойымен өрмелеп шығып бақшаға кірді де алтын құсты көрді. қапастан алып шыға бастағанда патша ұлына ой түседі. Әр өзіне өзі алтын қапасыз құсталып жүру қиын болар, дейді іштей. Ханзада қайта барып алтын қапасы шешіп алайын деп, қапасты шеше бастағанда бақшаның іші суға толып кетеді. Қапасты байлаған жерде темір шыбықтың бір басы патшаның үйіне кірген екен. Ең басына үлкен қоңырау байлаған екен. Ол қоңыраудың сылдыраған даусымен қарауылшылар бұл жігітті келіп ұстайды. Алтын құстың иесі ол жердің патшасы Алматқан атты хан екен. Алмат патша өте ашушаң кісі екен. Бұл патша балаға қатты ашуланып, «Ұят емес пе саған осындай іс істеп жүруің? Өзің қандай адамсың? Қай патшаның елінесің? Атың кім?» дейді. Жігіт қорқып кетіп, «Мен Хикмет деген патшаның ұлымын. Менің атым Фармуш», дейді. Алмат жігіттен сұрайды. «Сен мұнда неге келдің?» дейді. Фармуш бұлай деп жауап береді. «Біздің патшамыздың бақшасын бір алтын құс иеленіп алған еді. Күн сайын түнде келіп бақшамыздағы алма ағашынан алма қиятын еді. Және бір алма алып кететін еді. Сол үшін оны ұстап әкелуге мені әкем жіберді», дейді. Алмат патша, «Жас жігіт, өзің патша ұлы бола тұрып, бұл іс саған жараспайды», дейді. Жігіт, «Егер осы алтын құсты ұстап әкелсем, әкем орнына патша етіп қоямын деген, сол үшін келдім», дейді. Алмат, «Сен ондай болса, жақсылықпен сұрасаң, бір ауыз сөз сөйлемей берер едім. Істің нәтижесі жақсы бола ма? Әлі белгісіз. Сенің осы ісіңді бірнеше бет қағазға жазып, әрбір жерге таратамын. Тек сенің жастығыңды ескеріп сені құтқарамын. Әрі көп мал беремін. Бірақ шарт, маған сен бір қызмет көрсетуің керек. Яғни, пәлен деген үшінші патша мемлекетінде бір алтын жалдат бар. Ол мемлекет осы шаһардан 1000 шақырым жерде, бір биік үлкен теңіздің артында. Егер сен маған сол алтын жалдатты тауып әкелсең, саған бір сөз айтпай осы алтын құсты беремін. Егер осы қызметті қылмасаң, жаманатыңды бүкіл дүниеге таратамын», дейді. Уақыт байланысымен бұл ертегінің бүгінгі бөлімі осы арада аяқталды. Жалғасын ертеңгі Балдырған бағдарламасынан тыңдай аласыңдар.
Осынау ұлы дүниенің есігін ашқан кезінде, ол азап, ауру дегендерді ұмытып, сені мейірлене құшағын алды. Ешқашан жанынан тастамады.
Қанат құйрығың жетілетін сәт таңсап, қарсыласып, долданғаныңда, үйден қашып кеткеніңде, әкең сені іздеп тауып әкелді. Бетінен алып шапшуырласаң да, сені кешіре берді. Қай қашан да қимады.
Кейін келе басыңа отау көтердің. Арындаған сезіміңді, әсем армандарыңды жылыстаған жылдар, соқпақты жолдар жуып шайып, сағымға айналдырды. Түн ортасы болса да, олар сені жанына балап аялады.
Әке, шеше, қайта беріңіздер. Алаңсыз болыңыздар.
Қай қашанда қиып кет алмады.
Қай қашанда жанына балап аялады. Ал, қазір олар қартайды. Самайын ақшалды. Саған тіл үйреткен шешең баяған әңгімесін қайталап айта беретін болды. Сені иығына көтеріп еркелететін әкең күндердің бірінде үйін таба алмайтын болып қалды.
Шеше, мен сізді сүйіп алайын. Қане, аяғыңызды көтеріңіз. Қозғалыңыз. Дұрыс.
Ал сен оларды қай қашанда есіңнен шығарма.
Адам боп ең ақылды, ең көреген, көрінем десең талай өрден ерен. Жаңылпаш, жұмбақ мақал жаттап өскін, боласың сонда нағыз зерделі өрен. Кішкентай достар, кім зерек айдары өздеріңді жалғасты мақал мәтел, жұмбақ жаңылпаш және атау сөздермен жүздестіріп отырады.
Кім зеректің бұл кезегінен тыңдайтындарың атау сөздер. Қарала. Күміске жүргізілетін ой өрнек. Қарғаша. Бұл сөз екі түрлі мағынаны білдіреді. Бірінші, бір нәрсені біріктіріп ұстап тұратын екі басы елген темір. Екінші, өрт болғанда жан жағына жайылып кетпеу үшін өрттің айналасындағы шөпті өртеу. Қарпы. Басқан кейізі жақсылап пысыру, ширату, кіріктіру үшін ұру, қағу, тебу. Қаршы. Ақ кейізде немесе бір түсті матадан ішіне мақта салып сырылған, көрпе жастық салуға арналған өрнекті қап. Қары. Үйдің төбесіне салатын жуан ағаш, бел ағаш. Қияспақ. Қойдың қиды көп кешуінен болатын тұяқ ауруы. Қожақат. Биіктігі 10-30 сантиметрдей тастақты жерде өсетін көп жылдық өсімдік. Қоқты. Өзен көл бойларындағы бұта, қамыс, құрақ қалың өскен жынысты пана боларлық жер. Қоқын. Ұзындығы 50 сантиметрдей, салмағы 2-8 килограммдай үлкен балық. Қорамжы. Сыбаға, енші, үлес деген мағыналарды беретін сөз.
Атан үшін маңызды бала бабы. Бала бабы толғантпақ әр ананы. Адамдықтың сәулелі дұрыс жолы тартымды, тәрбиеден қаланады. Бала тәрбиесі және балалар психикасына қатысты келелі көзқарастар мен мәйекті мақалаларды мазмұны ететін ақыл жайдары ата-аналардың ең жақсы көмекшісі.
Ардақты ата-аналар, ақыл жайдарының бүгінгі кезегінде сіздер баланың өзіне сенімділік ұялату туралы кеңесті тыңдайсыздар. Басқа кездерге қарағанда жасөспірім шағында адамның өзіне берер бағасы қалыпты болуы аса маңызды. Зерттеулер көрсеткіші бойынша жасөспірім қыз балалардың 19% артық салмағын үнемі қадағалап отырса, 67% артықтағысы келеді екен. Басты мәселе осы сандарда болып тұр. Қыз балалар салмақ тастау үшін әртүрлі зиянды әдістерді қолданады. Ер балалар бұлшық етін өсіру үшін сан алуан препараттар қабылдайды. Осындай бойындағы кемшіліктер үшін олар өздерін қоғамда тұйықстайды. Өзіне айтылған мазақ сөздер, сыртқы келбетіне қатысты кемсіте айтылған әңгімелер үшін өзін төмен сезіне береді. Бала кемшіліктерінен құтылуын күтіп жүрмей, оған көмектескен дұрыс. Ашық сөйлесіңіз. Жасөспіріммен сөйлесу үшін алдымен оның жан дүниесіне үңіліңіз. Өзіңіз оның жасында қандай болғаныңызды, неден қиналғаныңызды еске түсіріңіз. Ұялшақ болған шығарсыз, тіпті өзіңізді жек көрген боларсыз. Өзіңізді әдемі емес, толық ебдейсіз санаған болуыңыз мүмкін. Көбінесе балалық шағымызды еске алғанда, ұмытылған қиындықтарды айтпай, тек қызықтарды, қуаныштарды естелік етіп айтамыз. Сондықтан балаңыз сіздің балалық шағыңыз бақытты болған деп ойлайды да, өзінікі неге ондай емес деген сұрақ мазалайды. Баламен сырласып, сізде жасөспірімдік кезеңді бастан өткізгеніңізді баяндаңыз. Көзінше мақтаңыз. Сөз арасында балаңыз сырттай қалай көрінетінін, оның жақсы жақтарын айтып отырсаңыз, бұл оған қолдау болады. Жасөспірімдер ата-анасының назар аударғанына, өзін жақсы көретінін күн сайын білдіріп отыруына, әр ісін құптағанына зәру. Бала адамдардың өзі мақтағанын, төмендеткенін сезсе, одан сайын тұйықтала береді. Ал көтермелесе, өзіне деген сенімділік артады. Өз тәжірибеңізбен бөлісіңіз. Бойыңыздағы кемшіліктерден ұялғаныңызды, онымен қалай күрескеніңізді айтыңыз. Тек сыртқы келбетін ғана мақтамаңыз. Оның іс-әрекетін, жетістіктерін айтыңыз. Әр істің нәтижесін кемшіліктермен қоса айтып отыру міндетті емес. Бұл жолы сәті түспесе, келесіде болады деп ынталандырып отырыңыз. Өмірде бәрі өзің қалағандай бола бермейтінін айтып, үлкен өмірге осы бастан дағдыландыра беріңіз. Әр сәтсіздікке ақыра берсеңіз, бұл тек жолы болмаушылық қалып келетінін айтыңыз. Адамды сырт келбетіне қарап бағалау дұрыс емес екенін айтыңыз. Баланың көзінше өзгелерді жамандамаңыз. Олар барлық сөзді жүрегіне жақын қабылдағыш келеді. Сондықтан басқаларға айтылған сында да өзіне қарата айтылған деп ойлауы мүмкін. Адамды адам деп баға беретін тек келбеті ғана емес, ішкі әлемі, жеке қасиеттері, дарыны, ерекше қабілеті, қызығушылығы бар екенін түсіндіріңіз. Біреуді сипаттағанда көбінесе бірінші сыртқы пішін айтылады, және мұнда қатып қалған қағидалардан шыға алмаймыз. Сонда балада белгілі бір талаптарға сай болуым керек деген түсінік қалыптасады. Артықшылығын табыңыз. Жасөспірімдер бір жағынан барлығы сияқты болғысы келсе, енді бірде өзгелерден өзгешеленгісі кеп тұрады. балага өз жетістіктерін, ерекшеліктерін мақтан тұтуды, сыртқа мақтану емес, өз іштей мақтан тұтуды үйретіңіз. Өз отбасы, достар арасында басқалардан айрықшаландырып тұратын қасиеттерін атауды сұраңыз. Содан соң өзінде қандай ерекше қасиеттер бар екенін ойлансын. Медиа сауаттылыққа тәрбиелеңіз. Сән туралы ақпарат ағыны, жарнама тақтайшалары адамның шынайы келбетін көрсетпейтінін ұқтырыңыз. Жылтыр журналдар мен әлеуметтік желілердегі идеал бейнелер тек адамның назарын аудартып, тауарды сатып алғызу мақсатында қолдан жасалатынын айтыңыз. Дамыған бағдарламалар арқылы бейнені адам танымастай өзгертіп жіберуге болатынын ескертіңіз. Көзбен көріп, қолмен ұстамағанына сене бермейтіндей етіп тәрбиелеңіз. Оның пікірімен санасыңыз. Бала тілі шыққаннан бастап кез келген нәрсеге қатысты оның пікірін сұрап, тіпті үйге жиһаздар таңдар кезде де оның көзқарасымен санасып отырған дұрыс. Сонда ғана ол өскенде қоғамдық ортада ішіндегі ойын ашық жеткізе алатын болады. Тауар сатып аларда да, мамандық таңдарда да өзі таңдап, өзі шешуіне мүмкіндік беріңіз. Бұл баланың өз күшіне, өзіне сенімді болу өсуіне көмектеседі.
Әр басқан өмір жолы даналардың, тамаша өнегесі балалардың. Талғар талант иелерінің, таңдаулы тұлғалардың, өскелең өнерпаздардың өмір деректерінен мағлұмат беретін өнегелі өмір айдары әр күн сайын бір сәулелі ғұмырдан сыр шертеді.
Балақайлар, айдарымыздың бүгінгі беріліминен отаншыл қайраткер Годи Жиннің өмір дерегімен танысасыңдар. Годи Жин, әуелгі есімі Го Шаңбин. 1907 жылы Фузянның Луяңында дүниеге келген. 1926 жылы Годи Жин Маузудың ашқан Гуанчжоудағы 6-шы кезекті мемлекеттік дейхандар қозғалысының сабаққанасына қатынасады. Сол жылы Жұңғы коммунистік партиясына мүше болады. Әрі есімін Годи Жин деп өзгертіп, халық үшін үлес қосуға бел байлайды. Сол жылы 9-шы айда Луяңға қайтып, Жұңғы коммунистік партиясының негізгі сат ұйымын жасырын құрады. 1928 жылы 3-шы айда Годи Жин және Дың Зухи сияқтылардың басшылығында Луяңның Хутиан қыстағында диқандар қарулы көтерілісі болады. Бұл Фузяндағы диқандар қарулы көтерілісінің бастамасы деп аталады. Көтерілістен кейін Фузянның батысындағы тұңғыш партизандар әтіретін құрып, төңкірістік күрестің жігерін барынша тасқындатады. 1929 жылы Годи Жин тұтас Луян ауданындағы дейхандары қарулы көтерілісіне басшылық етіп, партизандар әтіретін бастап, Фузянға кіріп, соғыс жүргізген қызыларымен 4-ші жүніне сәйкесіп, Луян қаласына 3 рет шабуыл жасап, Фузянның батысындағы Совет районын, тіпті орталық Совет районын құру жолында еңбек сіңіріп тер төгеді. 1934 жылы ол ұзақ жорыққа қатынасып, Қызыл армия 1-ші бағыт армиясының 3-ші жүнтуанында үгіт насихат қызметін істейді. Ұзақ уақыт дамыл таппай шақпылап әбден қалжырағандықтан ұзақ жорықта өкпе ауруы қозғалып, 1936 жылы 11-ші айдың 18-ші күні Годи Жин Шаншидің солтүстігіндегі Бауан ауданында науқастан дүниеден өтеді. Сол жылы 29 жаста еді. Сүйікті балақайлар, сендерге де сол Годи Жин сияқты отаншыл қайраткер болыңдар деген тілегімізбен бүгінгі бағдарламаны аяқтаймыз.
Құрметті балдырғандар, бағдарламамыздың бүгінгі берілімін осы арада аяқтаймыз. Ертең осы уақытта тіпті де қызықты мазмұндар тыңдауларыңа ұсынылатын болады. Ертең кездескенше сау сәлемет болыңдар. Бағдарламаны жүргізген Гүлжан Атырыспайқызы. Дыбыс қалып әуенмен әрлеген Қалысбек Бабанұлы. Дайындаған редактор Мерей Тұрдақынұлы. Жауапты редактор Ардақ Әбиденқызы. Бақылаушы Нұрболат Тәутақынұлы.
Әуе толқынында өмір өрнектері радио журналы.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар. Өмір өрнектері радио журналы бағдарламасының кезекті берілімін тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы.